Doshin yerere fulashach in hierne levi leve kevish eines in Jerusalem tiek hari hiet Psalm 116. Is talem tie her son kunjeest im gushimoni fors yon kantgemare mkhloch She revem rish rim vio. Ayumum torin kere vaj glak beyond an ifrin me. Chan glakum le triplat roo. Es ager roet am chloe. Renam Jehovah gernishen mar shol avertish. O ye mo hione kuyabost. Sir manem, bochkinish. Shanishin tri rein andershen. As in Jerusalem tia karikiet. Is talum tia ursan kun yeist, rim gu srimuni fos. Kada mi bych jara nám jiorne. Je levianič, až nitěne na těniš. Mar luch kari. Agus žener ein chytěre noch neplěna. Agam agus kymyšin tot klár agus úrom gucht. Mar až jiorgus, mar až jiorne. Až nitěte volnýk až sáne vlěna. Hanische erer cool kun greuschen chiarinche foemuchtoi russe anskach chauntorkase nuoschenchenien kun de ukuschen chiarinche machaschen regenkat avalle kutjor kursan gewelemuke sojogaun Agus gynnys sacynydd, awns rôg ar trorochog, agus gartian. Gyfelw na dyfalu tianu, tyma hila ty lwag hen. Agus morsenna na ddas ni crein rynaich eisio, a sy'n ni gdechyn ni agus y dianafanyu. Idd gyfel dy gians dy gleag hen, yr ychr o'n. Agus a sy'n gadefond agus o'n chan ifain, gyfel y gians yn ychr o'n. Ach, gyfeilin ialwg, yr gyfeil dy spirit hen magyddin. Agus nid aes yn y tîn gyfeitig sy'n y leidsyn. Gwyw sy'n gymig, sy'n y gadeid y fylwb ag ar glon hyn at ianys. Gymig sy'n y cdyd sy'n gyfeil sy'n, ond y ffyn y sy'n ach sy'n y hanef, agus gro na hael yn hen, Gwy nef, 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 na dianys. Agus gyfel dy spirid, mae'r ein a dy ffeswchan. Agus gyfel ylwfwag yn y diogwch, awnsyn, y llarswch cyntioch agus ha, awnod sy'n marahad, agus na'r slanio'r mar y mac. O'r ysyn stio a ha awn. Mwysyn y chrwy ar ysyn i gadafol agus hon, Gyfeledion y gyn sy'n gledd ar y chyrôn. Agus adir yn hen y gyrdd i o'n gymysyn i gyrdd i'n tu o'n e. Yn fiwg sy'n har i ydyn. Agus y gydymyr y fiwg sy'n ha ffagysg. Agus morsan y chrwy o'r gymysyn. Y dyg sy'n gyfel y ffagysg o'n ag yn aym sio. Agus gyfel ar y chyrwmachyn. Gymysyn gael diori. Rhaen yw hen anis yw gen yr ymwchdoi tron y blion ochon. A chy byd y lwog y chrwy ar y cael yn y blion ochon awns na chy lat y dian y fannu. Yr dy lahad o'ch cain mael y dw. Agus na chy lw hen y dyr y cwn ag drwy y mar y bafis. Agus gwyw sy'n gymys baroch moch ag agin yr dy lahad o'ch. O'r ha isegyn, nad ar sy'n tîn gyfi y dian y fan ors gyfylw gafael cwni na'r nanym, agos gyfyl anem dy lwg sy'n eisiau y mae'r llawn bod ag y tein, agos dy spirit y gafael cwni an. Agos gyda sy'n y chobeg nad i anys, agos gyda aws, agos gynnes y mi y cwr Rwad gymrydw ar dyianw mae'r fedd agos asynu. Gaeag gyfel dy spirit yn hefysdo ein agos ar le ŵlwch o'n ac. Agos morsyn o'ch rhywi ar gwyw sy'n. Gymysyn i'w cwr cthetia sa'n. Agos gymysyn i'w cwr ar cwyw sy'n na dyianw sy'n. Sa'n da ta'n gwyd na dda ha cwyw sy'n dy lwg y tîn gofi Y ffas y dwlych gaif, gyfalwswch o ffas gaif, agos gyfalw gafrog o dygon, mas i orad o'r stein. A yw geori o'n gymysyn y treg sy'n ar llio, treg yn anch i llio, agos yn unig egroch o smoan, agos dianw siarad o siaas. Hat y smoantion sy'n y chrwyr, gwaad siach ar smoantion sy'n, agos dy lian sy'n oad, Ar ars lian sy'n. Ac as ni gwyr wyt ar y naich ysaf, gymryd y cain o'ch Chan I fain yr gachyn ha neu ffat y chôd yn y sio. Ach y gachyn ha graag i ddegyn. Negus y gysonhor i ddeo i adsyn a han hyf y mwyll di chyrgol dylwch e'n. Agus gwyw sy'n yr yflion y hyr hosioch. Mas e agus gymys ni fengen na lachyn an y sy'n. Gymys o gan chôd neu iawn sy'n credias a sy'n hion i ys y criost. Negus gymys ni gaf hengen y mae'r fwyll neu nad i'r glwys. Mae'n fi gwyth o'ch rwy o'r son gyfel y geisio o'ch rhi o'n i'n dylwai. Na chas i'n ei gwyio a ie as ar crio, as ar och ar crio. Neu gymryd o hen y geisio o'ch rhi'n yr sgaf o'n i'r sy'n a yn hyf o mwy gan eich arcol. Negus na hach i'n meich i loen a na sioi gynnaim sioi gwyio sy'n Neu gymig y dhwylig ac y tîn, y gyfi y dod yn grig o dyn. Ydy dod dain gyda'r son, yslwg y hannig yr y la, agos y fa gyrig maelyrin, agos gymig y hen y chrwyr, neu gwrwch yng nghi, agos gymig y ffacl, y fyr i chygys yr wrwch yng nghan nana, yr led y goi, agos nid y had Y gyr yn nad i'ch yn dod yn awg o'n anach i'n hyn. Gymysyn y ti yn gofyn a hwp y ddysgu na behe. Ysdrwchwg y chawm agos gymig y behe nôag agos hiori yr gach yn. Iwr ysyn i'ch rwy ar ydnau i so gymryd o gair gleag agos gysonghwyr ydych gyngled o arnogri. A gymig awm a sy'n i'n fengen agus yr ffistrochwg ymwch ni y dod car yn y lachin an y sio ac gwych sy'n gymryd o gair gleu agus gair cymal na an y safel joch. Bian eich di hir efo sioch had i sioen agus gwych sy'n ffari fila yr naich y sio gymryd y hen y swyti an yng Nghredw a sy'n hioni i as y criost agus y tyg sy'n yn hwych yw hyn a haddys ar yn lwog hann y sio. Agos mae'r ychwrwyr mae'r ôloch eddad i o'r ysyn i'w chrwy ar gymigd o lwog hann y sio. Neu gwn i'r ohon sy'n y fi gael chymal sŵas agos cymal sŵas y gardan. Neu gymryd o gael nastoch o gael ni gwyrwyd. Ers gael agos gyfylem o'ch triplat y tîn e gawn sy'n y fe. Sgael agos gyfyl ôloch slwog eddad. Bianna gais ni gwir wyt y dyl gachain ar y lygwch sias, treana fi'n o'ch gwych na te rhyblad sy'n mi. Cym sŵas at y gais ni gwir wyt. Agus ga niogyn sy'n ha ar yng nghaer o'ch ysdoich na nach i'n. Gymig sy'n na nef yn dyd byg gaif. Bianna gais ni gwir wyt maledd i chael. Cym sŵas sy'n gle o'ch ysdian sy'n. Sy'n as ni tiont ag y gion sy'n. Dyr i ddyn, gymryd sy'n ei fain corym, yr fel galain siochwg, le nefoch behe, agos an y nani, ydd gred agol hyn a hawn. Dy hwyl y gyr sy'n syndan am, agos yr sgach ddiast. Amen. Sio'n ei sy'n ei drast as nochgw salam diog, ar nichyd, Psalm 38. Nochgw salam diog ar nichyd agos egin hasioch. A hi orna anad o chorych fôr na cronych mi gwgarag na di anmos mach goch o gwgir yn o'r lasys darag. Ar hat o lia gynioch gair saith anam fein gwtiawn is ar am y tadlaf gwtraw gan bych yma'r sŵas gychawn. Na i ar yna yna sy'n. Nwch gwrs alam diog ar yna chyd, gyd nosioch. A hi o'na, anna dy chorych fôr, na cronych mi, gwy garag.
Amen.
Leven zijn keuren te gaan kunnen vieren, maar je zijn zijn aan de verheidel kunnen Isaiah. Ergens een hoge kapitel die ik had in Eichet. The prophecy of Isaiah in chapter 55. Prophecy of Isaiah chapter 55, reading at the beginning. Og gachniach er vel tarst, higgige a chömne nischkochen. Ögis eschen eignachel erreiket. Higgiv, kenachiv, ögis ichiv. Sjög higgiv, kenachiv, gön erreiket, ögis gön loach. Fien ögis banje. Gorsone hasju kev erreiket, erinienach haran. Ögis sühet, erinienach saasig. Eeshtu leti adar aumse, ögis Ich heb een nihama, ergens gaf ik verdanem tolleintje aan een gurum zover. Eme verkloos, ergens ik heb am jongsisse. Eestjef, ergens madde verdanem pio. Ergens neem ik kanchi al shiori egon, trokken en kentjoch gaivi. Veeg huk miaschen barionisch dan ik kini. Na jan oorlog is na oogrand aan de slooi. Veeg, ik heb hem toe kinoch naar panjuut. Ik is kinich naar anu ruhiat at jansi. Er is geen jonge toje. Ik is er zo'n tien neufisrier. Or glorichu iat. Ior vind jorne een fiekse haar jeutin. Gede me ver een fiekse haam fakisch. Treke een einke lie. Ugs een negroch een smantjen. Ugs jullie riest in jorne. Ugs nog keer trokken ga. Ugs schier jorne. Over een manus gepalt. Or han jat mos smantjen se ver smantjen se. Gewoon is hij het verstaan ze, maar lien ze, het jaren hierna. Or, maar aan een even aard is er een hallo. Maar zijn hem maar lien ze, een aard, schachers lien ze. Ergens maar smantjen ze, schachers smantjen ze. Or, maar ik het niet genoeg, ergens een schnacht kon hef. Ergens een nachtjeile dies, een tjeile anschen. Ach, genuskig je, een hallo. Ergens kun je een faas tarog, ergens torge havertooi. Ergens kun je naar een schiel gas en een goed is, ergens aan een gas en een giches. En samen wie is makkels, eet je makkels maar veel. Hij zei dat een muziek en te hebben. Ach, kolonie en hier is halem, ergens werd een koepel en niemand toch goed meer mag heen. Or, Le eivnes, het ze vermach, ergens le schiest judisch of erre verdagi. Toch in de schleeften, ergens ne knich, rond of aardjoloch, ergens le grevene mach, op poliat en massen. En na het draai in fasi in guis, ergens na het draai fasi in buchter, ergens bij ten in hierne marana, maar hongere bivouen. Nach kurer asaj. A mens grond jonne piano gugin. Ne keirin sin gairin skana. Grone hulu klu. Sjönje sin ronert levi. Sjönje as njachku salam harichiet. Psalm 107. Og sikke nokku jarin harinichiet. Psalm 107 at verse 28. Vlu hat ritjien an jöi. Is hier heer je ton ruplat geer, grad gruglush ne stedem kofia, ne tuin ne haaf kuleer. En jene je troeicht je zon, gewel het savog bio, skunduk a je ton a chalischen, ton a fjorst, bevion nog lo. Njachku salam, har ik hier, dat je nog ku jaren herinigit, gloe het ritje na joein. Is er hier een jet, een rippletje hier. 2 Samuel chapter 23. Jökulis hen agus Marí Hadís ar y chrwch o gwyllu. Agus mae'r agen o gwyllu asymantyn chwolau sy'n mae hymachol y slwag o fe gyoriad gymig at y dian o rhi dychdiws, gymig ar yngwch lo. Ach hech a falaf hwb agus chai a y le y chymys gymig a gwni. Charo ffemydd gymig slwag y gong o yn hiorna na'r i orfa na'r i yr anu sio. Agus a dau fi, mae'r rhai rhi arno sy'n isialdeg yn oi as o'r na'r grwch creus y dal y hun, y iawn sy'n yn hir. Ha bawn mae'r niach y fa, ti'n gofi, mae'r neian an ymhala, ach na an y nad yw fyr y hwgal sy'n ach fa di gofi ti'n as y fochi. Mae'r neian an y stapl fet y leo. Ach a ni fan gyfel dau fi yr oed fargoedd mae'r rhi, ach a gwydiwch chi ti'n fargoedd mae'r hagwyd. Agus chanel a farsgyn i ywyl yn y fi gwael ddi sy'n, o'r charw dau fi ydy'r yr yfrehig an y braid tref yn y sagwydwch, o'r sy'n y fa sy'n dar hef yw da. Ach mae llionta eisiau iawn sy'n grif yn nabstol yn ar y capdiol agos ac nechyw iarn ar y nechyw ta Peter agos a lafodri llwg Israel agos a cant yma hymachol dau fi y nefyr sy'n yr gafi yna ai agos as y nyn iarn ti yw ca cant yn yr gafi'n y fi ro eichgen lafodra mw asad i chliwst hana ai iarn sy'n agos cwtioch yna Hagard. A gwydiwch gyda hortfa'r gwnodd mae'r Hagard ac tosiwch lio'r hamion, hyd lio'r hamion agos y siaw capdiol ond ysyn ha colonig driach na sacerdoch agos y dian y wyrach agos y siachat eibwrt o ieo agos dieu gafal ysyn eibwrt o hann ysyn. Agus sy'n stoch o tot na'r caenna ydd gyfer sagwdoch gwydioch a criost. Chane sagwdoch na lifaid ach sagwdoch ffwr hef yw da. Agus anna sy'n dau fi hyn ys na salam y tot fa'r cwnd gylent hagwdoch anna sy'n siori. Ys sagwdoch gy siori yr edd ordwf faith fel chysydi. Hanes halam y gysgu. A fa gwydiwch dau fi yr ordfa'r gwoedd mae'r ai. Chi sy'n as nes halam cyswngwyr ydy gyfel a etod ffa'r gwoedd nich yna hyl sy'n a sy'n ceintioch na rhwa hyn y tyg sy'n mae'r a nar ys halam har ei nichyd agos anna sy'n a gysgu mae hym ychyl y gorens, y gorstys agus yn oi as ar o criost y gofi erioch o'r gwbas agus a glwyr i'n siandad mo ie gos o'n yr heg ymi agus ond ysyn a dyn nhw ffaid o'ch mae hymachol yn oi bas y fagi a cha gwydiwch o dyn nhw ffaid o'ch a ni fain gro criost o ien bas a cha gro a ygdoliad i ddiwst agus hi sy'n eich dyr yn eisiau salam diog ond ysyn ac ysyn nach gog nach byg y nhw'r y gleol yn hiwrna ach gymryd chrius y geri y ffwn y byddaf ach an ysio gyda hain chwlau cael ysyn ffyr mae ym ychyl an ysio sy'n ysyn iarin gosht dor yn ywch iarin nach sy'n ysyn y fydd ffachwodd y gai fi ti'n goi chriwch y beth. A tosioch na capdol y gynsigyn yn eisiau y siad siop ddiwyr yn diarynoch y gai fi. Ac sy'n nadiwch o gaj i anw gyd na chael mae oes mae'r sioch diw. Fa ni ffwlwg tor as verne sjå. Ach, mreini hjøloch hen, gusongritje, hiesin gro, Absalon, agus Adonijah, dieska vink, en die sale hukka lui, agus fiachin, rysi rioch gort foie. Ach, hude gusin as nie vinken, gro Absalom en die vrahad, Amon, ach gubaas. So chulle kaal anasin, agostus, unavasoch, da gaivi. Ach, die as je het tot naar weer. Want als je weken aan de show, dan kan je gejuich. Dat de goede kalasje vier, gejuich, haar kan je. Rijn en kanjial, sjori ruimse. Er een goede hoog aan onze goede nien, een kalender. Ze zo, en dan is er wat kwaad er weer. Agus a cwant y ddash. Agus ilym yn y ddash yn y tîn y lawr sio, gysongr eitio, ffair y fel y flion yn ysio yr ygol siachet. Agus gyna rhaeg alach wedd I hyd yn aga. Gymbo hor gyn cwjoch y fi cwant y ddash y ffair ma'n efa dau fi ond y sioag diar y gyfe. Agus yn dwrn gyn I fi cantyn Gejag. Nurgen I vi kanten, sorgen I vi kanten. Gert nach en mahoj, var så vart I hör kjemorot. Aha, nar behe, nach lukiksen I vi an. Ach, nurgen I vi kanten, gejag, reina kanjial, sjör I römse. Van kanjial av anna sjå, var inge trenne skriptaren. Og så anna vekse vek, han gjelde skriptare tingen, Agus ydw tot gain, sialog, yr ychanhiol ond sio ag gyn y gawm. Ha tosgwg an ddiol Genesis, dirwch ag tosgwch y tîm. Agus ar un sialog sy'n gynnig slanier gyfyr y fe fofodnoch. Gynnig ffer gyfyr y fe fes na lanier. Ra Abraham ha'r un sy'n gymia na rioch. Ga Jacob gymia trwch tref gaifi. Ga Isaiah hen gynnu gafo oi. Agus y morsan tîn fegus feg. Trw gaifi, trwy'n sylw mas ni fengen. Persio yn iach afan y sio. Yn oi as yr oa gofi gair y chlach gyg hen. No hoffi gen efo gofi aci. Agus mae'r hwt mi. Mae'r fa gofi ar y chwrcw pas. Ach, han kan hjælpe sig over, hvor jeg har navn, sådan en slug, hvad kan vi lager. Ach, en slug, hvad kan vi fuldt ægen, altså hvad han har sjov. Slug, jeg giver mig, kan mig kutte hjælpe, er det hvor jeg mag gav. Har sin jo lak, og har sin jo fuldt, jeg giver mig gav, hvis jeg fik det. Nár kví. Agus geta ha in írinn í kynsugin gyfell sín ör ar fíra nokkuk trekt etjú. Agus geta ha sín ör ar kóntok le truskan fíra nokk því just. Gajög ha hastum hekkug en þau við stöginn. Agus ha fémur glanig koni nýr vómand asum í sín ör að tartamach as yn hwyl ond y sio, ydw i'n mach a tîm, a iawn sy'n siar iawn. Ac ysna fi sy'n i biachgoch o gyda sy'n, ha i'n toch yn oi as y fel, nid sy'n y mach a sy'n fliod ond y sio, a iawn sy'n fliod na hyr a sy'n chwy. Ydw i'n mach a daharig, a iawn sy'n mynd as y ddiau. Gyn moch ych sy'n mi, gynach sy'n ffoflion y goblion. Agus am y cytsyn sy'n mor sy'n y fi sa gain, y tyn y moch a tîm, agus sy'n dylion sy'n si orioch. Chafi ni sy'n mi sonhor eitio, mae hym ychydig y fo mae'n dian y sy'n. Ach bi a simles, y dol ffo tîm, agus an orsin a jaunsi si arioch. Agus a fema cain ar a chanchi al an a seo gymysyn tlú gan an giorna agus gymig ingleag ydi ianu oorna ver i ianu ar daivi agus gondorin gan i fi cantin gyiog. Gyd a chula calasion fyr gyiog dan a chanchi al si ar i rawsa. Daivi ydi eisht y janu fianus. Agus de e'n conchiol ma fila y bdyd yn y sio. Wel ac yn ywgwrs ym i conchiol yn y garaas. Conchiol y fydd i gianw at yr geog ys o lwg hyn. Agus de e'n i'n conchiol yn y sio gain. Wel ys i chi yda at y haid yn y glanig. Nid y ha tripla dian y môn, chanel a ffeym sy'n mi an. Gymru mae cynghanto ar hwyr o chwyd i gianw yr leid i'w goi yw ysgyfel yn rhywbl ddiad ysyn yr ychwr yr lehyf. Chyd yna cael ei hym gyn gymru yn rhywbl ddiad gyn yr ychwr yn gar y tŵf agos gyn i gael ddash a gael ymwyl. Fe mi yn rhywbl ddiad ysio y fi yr y gwgas agos y fi yr oed o falafyn y gwtwr. Agos chan i'n eich un ddoi ydy ni bod sy'n efo i anw. Agos anna sy'n tyn y chanchi al anna sio. Chanchi al yr i anw. Mae'r fel daifydd blin. Chanchi al yr ein ar hwbsa. Ac si cysgu'n ffer yn dras dy hyn, yn wrth gen i fi cantyn, yn yr anna yng Nghoi al sio yr hawsa. Nwyrdd gyn ffacl gai fi yr nart yr nart bylyn agos fi gach ddyd sy'n. Gyfel y Nghoi al siori an y sio mae'r Nghoi al ac yn yw. Fel ac yn ar be y sŵrn gyn ddech antyn nid yfa ar nanym agos a ffwlwgs an ym hyn. Nwyrdd gyn ddech antyn gynanig bydd y chochiol an y sio a chymwys grwysyn yr ar lleis, a chymwys grwysyn yr ar slanwch, a fel anachyn yr bahanys gair pechgyn, a nanygyn gyfel ar daingioch gyn yr hod o'r falaf. Di o hyn y cantym an lwg an y sio, ar daingioch gyn, cha chynich mi nes mô. Fwyl y nwan, fwyl y chochiol, Chyn i fain y tord si a chair i glani. Agus gyda ha, sy'n i fain ac yma gael hwn. Dalai ys na'r be hw agus na chael sy'n i gleir y chan hi alan y sio y marp y fi onan. Gaiog, ha cant yn ein, na chael e, na chael yn eisiau dîtig sy'n mi gan yn rhaim sy'n a hann yn Iesu Criost. Agus ha gyn sy'n gyfel a ydd yr ar pech i yn ychwr an yng Nghywan y iech a un. Ac ydy sy'n i fi cantyn, wel, gwasyn, mersyn, gysylig dyn ni mae yng Nghoichiol ond y sio, cho ffemol, agos mae yng Nghoichiol cho ceintioch. Gymig ar behe na hifor, gymig barwch sy'n ar behe. Agus gymig ar behen y basig. A chani sy'n mar y gwrt i chdi ar behen. A daelai ys y tîn ffw moloch a tîn ffw ffwn y ffechig a nefystoyen. A cha chochi alon sio tiontag y foloch gan y sio gyfi na bianoch gyn. Ha yn rhywyliw gan y sio sy'n dalaias a tîn mae'r ffenas gair niws i y hwyr ys gyfer sy'n has pecoch a chan am rhaen y chanchi alon y sio ha laf yn lliche agos y lliche an y sio sy'n awn ach fa'r hasgilor agos gyda ha gyda ha lliche gafal ysgion dyn ei gymig am gyiwg. Chanol o'ch ymwg ysgym mi, y nis y mi gofi y tîn gair niawn si a gofi gwar cros a gofi gair. Gofi gair ma. Sa'n dan y graag a ddielig eich ddyn an y sio. Agus ni heit na naif gachi. Agus y fyrad sŵl y ddymehe as yn dwyfod an y sio. Chafi dyn ni ac ysŵr yn eich antyn. Wel bial ym gyro yn ei gafal da yle. Bial ym gyro sy'n y ddyhyn y iawn sy'n ddat an y sio yr un y dyle. Ha sy'n ei gafal yn oi y siar. Agus ha dielig iddyn mae'r biar. Mae salam i gantyn mae'r hyn sy'n anad y chori ffwr na cronig sy'n gwygarag. A ham na tiol yn ha gantyn, nir ni gantyn, gyd diad yn y lot yn sy'n anad y lafen. Agus y niach sy'n ar y lôn, ysgagus grwaas hasw na rwymwgus na'r nart. Agus yn hir ni gantyn, i a chyn lys na dlochtag mi an an hwych ma chardyn. Agus y hw agus grwaas ni ar y lochtag ma sio. Na dda ha diw jelig ag ddyn, a jelig ag ddyn gw gras fawr agus gw cynf. Si hawnach fa'r y graag eich sy'n yr leid y gwaith agos gynnwg a yn ei yn mynd a gawm agos gyb eich rydw gan na sgrisiga ach gymig gyfeithi hi o'r iag agos a daif i gan dres gynnw hwyl yn eich yn hyn as y chongil yn sio yr yn ord o chwych le di yr leid y gwaith agos gyfel neu bianoch gyn gyn tŵmwys. A chwlwg gael as y ddwyl o'n y siogus, sôr yn i gynnu fi canti, wel, siasi a y le siog yn o'n. Ac yn hollol o'n y sio, si e hawn ach, conchiol si ori. Yr sgagus gyda diw y hyr y chwl. Ys e, ygys y sgasiwn, ha dolarod, chanion na fain ys o'n dîm, a cwtioch, ys o'n diorioch. Ygys y, yn cael hi al siori anna sio, ha ciol o chwg yn graach le sy'r gwaar y hwy o chwg anna siori o chwg gyla haas dy cymal etol. Sialdw y fwynad ydde fel yn cael hi al anna sio yr hwy o chwg. Ha bwynad ie an i'r ni gantyn y sias y daian ac y fel y seil y sio yn sain i gan yn hiwne yn rhaim y sleis. Va y slwg af anna sio yr ynghraag o chwch le ddia anna siori o'ch cain. Va'r yn tyg lwys agus va dyr ynghraag o chwch. Yr leid y gwaith agus gyro conchial yr hwy o chwch a dyr perswch yn y ddiag o'ch cain. Agus at anna sian y ddianw ulochwch fa chwodd. Ym mhechgig yma da hyn y iawn sy'n yn teul. Agus anna sy'n a anna fyna diwch ag e edrych chwlwyd dynnu yma ti'n y iawn sy'n y credu. Chyn i fan gyr o anna ac y perswch hwn edrych y slwog gyr o slwog y dal hyn. Ach fa anna ac y orsyl ymi lyn anna. Fe anna ac yn sannu dan yn hiwne yn rhaim y sleis. Chanyl tosioch yr anna ie awn. Agus leisyn fadr yn anach o'r leis o hiorioch. Agus yn yn hiar yn diolch gyda hac. A lio'r hiosti gynsig ei mae hymachol ie hen. Nach yr ahar o'ch snachar skála tjóta as húspað anna sjó. Og þessi hjarsku kynntjók sem var anni að þið hérna anna sjórjók í lesjarni slúk anna sjó hafi aðrókku sem í er en anna anna sjó. Bíat er anni ekki ár og hjórjók anna nýja og þessi hjósi sjórjók. Agus yng Nghaithi Alonjoch, anela yr hwyoch o gair ni sy'n mi y sori gynnu fi di hann. Gyda ha, mae'r wolwch o'n ydy nid y hann ysyn, gyfyddiad sy'n yn gyddiad, y fi tlestynus yna na chi rybys. Tlestynwch, anna fi y dyn iawn sy'n siarabys yn y tosgiol. Gael eich hanyl nis ym ian, y sôr yn gynnu fi di anna, gyfyd cwr rys y gan hiel an y sio, a rys iawn ach gan hiel graes. Fafr ge gair tef. Chan nhw'n yw dal siachet agos, dyrwch y tîn chone, fwynch mae gydig, se gan hiel, chan e fain gael gan hiel siori, a chair y glef, as nhw hwyl yn eichin. Rhaen a gan hiel siori rhywm se, yr hwyoch yw awnsgach ni agos y chaniadr. Se sio glor y chanhi alon y sio. Gyfel a yr hwyoch yw le diw hyn agos y hwyoch agos gyda diw y hwyia bia siori agos biar y gleir agos hadi gaharwch y nis ymwyd. Agos san anna sio a hâr danym y swywch agos y gafal ffos se sio ffeir fian y chanhiol y gyfel asyn y tîn gofi y cwr mae gymig y security hagin y chanhiol anna sio se hagi fian peil manym gydaifnus a gantyn ys yn hala o'r fwynin hi o'n y rwyt gwsaifr. Sian yma na hag gafal ddysgach yn a tîn. Hanni chyn as yn hwyl anna sio agos biad dod dola ys o'n. A chanel nis ym i chod dwlych nid a hat dola ys ar arnanym nid a sy'n i geondran cochoma rysyn hi o'n anna sio. Agus chan i rwyd ŵr hanes yn cain y gwyr Abraham hwg a amser yw'n ddech bliona agus chad y lafer gyw nis y myddys. Agus bysyn an y niachdri y lwoi gwydiol heid ad bliona hwn agus chan o'i ad ffangl ffwn yn hiorn. Ach gyda gyda sy'n y fi chan i'r sy'n y geolwch na chael at y stri a chymwgys gymi baroch aniachgydd agos gymi baroch cochomon achgyddys. A dau fi ysmyrniwch o seri sy'n a gymi gaiwm gymi yn fwynt ar fan awy sols gach niach fan awy gyda'r agat bwyr. A chyn eisyn, fa gialu yn ingiwn agi, gymig rioch gyda'r gleog, agos gymig a hen sanym a dy gleog ti ar ynsio. Ac nid eisyn ni ti'n gofi cysnwch o gen i'n y fel aniagin ar y chanhiol a hwn y sio. Chan dorid gen ani i ganaf ar y chanhiol, Gynianig iawn o'r uniach trofel yng Nghoichiol y Tilgar Newsi. Sysyn, chandwyrwyd gyn anu iawn o'r Nghoichiol gynianig fi ac yn ydd cyddiwys dehyn. Agus a tri miar an yng Nghyddiw. Sy hiad miar a hyn jw sy anu. Chandwyrwyd gyn i fi cyddiwys sy'n anu. Ond y niach sy'n mi gynnau fi ac yn ydd. agus mar sin chaú cin bhí is muneocha go bhfuil gréimecin ar a chaíal an na seo, go na aine dheanú ar a chríist a na mían. Agus sulmí na a hasin na tíanna dhesaí a chaíal an na seo sa chríist a na seo. Go le ar gon chuirh iortas nár chrí na smó agus na smó, a bhí tíon go bhí féin aine ar a neacha an na seo. Go mé sin féin baroch gaine ar có é chuir se choch. Á raníirn chu ré na a gaaga sin i súil an na seo, agus in nócha sin na níar go fiic sin ne mar a ha agus go mé sin choch is. Smáis sin go bhí choch is na chiantoch aine líanta sa bíán, go mé sin i ceirí aine a dhéon có é. Ach anna gretiú a chanyfán gyfyl anna ach a trist an cwtioch. Ha sy'n y cwr ar nŵl y trist as ddiach anna sio. Y gret sy'n gynghola na chwlw cael a gialdyn na hir yn ywain. Ach a cwtioch geolwch gyfyl sy'n I gyfer na'r behe, i orod ysgofi y colonach, gach ni a ha gach o doi. Faith is trust in knowledge, trust and commitment. Agus i orwys yn gymwysyn ffyr mae'r gymwysyn ac i orwys blion ele. Gymwysyn, i orwys gymwysyn i fhegyn yn tyliwch. Aine ar y neacha an y seo. Gwbwch sy'n y cwr ar mynyg yn nys mô agos nys mô awnsyn. Agos gwbwch sy'n nys dlest ynoch as y iau agos na hir y fas agos as y chlydiw a ha an y seo. Ha sy'n y gafal cwr ymwyn a fechgyloch as y noi as y fyla y jeli gyda. Agus y fath y fel stri, agus nich yn y tîn yn ar beth. Ha sy'n y gafal cwr ym yn, agus gael cymal sŵas. Agus mae'r fath sy'n eisiau yn, nad yn y tîn iawn sy'n yna ym swngr i te a hann o sio. Nach bwyrdd gen i gael y biar fi, na fi cain o chwy, na briar yn hasyn hala. Cwria doen gwyffia, agos bu todyn na naf. Yn sy'n biad aid, y hiawn gymiad safwch, agos feriad dan y chale, ys mi anwch lo. De biar, na mae sy'n dylion si, yn aflion, agos na briar yn sy'n. Yr arc ddi. Gyda mi sy'n yr anna. Yn y dro gyda sy'n y gwyw. Gymryd o hyn gair glew. Gymryd o gair cymal sŵas. A mae gyda las doi as yna hwysyn o ras ni pech o chwg a'ch la ond ys mwyn ffacol agos gynhyr. Agos chanyr sy'n i ddyr y glew dy chanhiol mae'r bifion leid. Ac as yna ta'n gwyd ar son, gwyd ddiw gras fwr yw, ac ys gyfalw gar cymal sŵas, ac ys gyfalw hen, ac ar gleg ar y leidio goi, ac ys gylwpydd nef o'ch eidl yr oed na'r nana. Ac ys gaif sy'n gyfal graag yw'd. Agus hannig gyfi cryd sy'n yna'n gyddiast. As y fôr ma'n sy'n nes ymi at y tîn. Gyfi'r yn arwch o fo tîm gosi ar ioc. Anna sy'n, bat y biad yr unianw gwyhymol o'n nef. A chym agos gymryd at yr yng Ngwalys diach. Gyd iawn sy'n hen agos iawn sy'n adio sy'n. Y gwlwch yw hen gaif. Mae'n dylegu'ch bwnaeth yn oen. agus mála bhí gúirt ar sonna chan nebháin, go bhfuil an áte ar ulochu, a chuile áte sunghar a teid, ar ulochu ga gachéin, a ta bhaint ar héin. Gléisín as ní gúirúd, caim sua sin, magin ar pech gada nes gach díast. Amen. Críodí sin le bhí léve go bhí sein, as an náugus alá mar a chéad fichet. Psalm 89. Psalm 89 agin hajoch. E trókur jé sír hanymi, es nimi orris gél. O áld gu marinoch, ar dýrin hik ma vél. Or hort mi gun hokur súas, trókur vort o hír. Es dýrin kjast, es ni nefe vart, sókur ikir lat gu fyr. En náugus alam har hér fíkja tækinn á sjó. Drókur ég er sír henni mi, es nimi jári skil. Gymwchna briar yn y fesni sain yr arcdiw agos gymwchad na hirstyn ys mae'r chymwchild as ni laich na llysachad yr trog ydd ie sir hynny mi ys ni mi oris gael o ald gw ald gw marnoch yr dyrin hig ma fel Jörgen Kumigne Bierenschön Gargantin. Agis gar traurig und es leue vorstehen. Ach maler wie Gustersson nach ein Gleme Akinost hat ich dem auch. Ach Gleme Lischnegau Gleme Horne. Agis gewalafiert Marti Michael. Gewalüssen es kuakig nein nachsemi. Agis nach Spion nachsemi erste Laven, der Lurgehen. Janischen Jesu Gleschen, Magnar Pekelen, das Geachte Jüst. Amen.